嗨，小罗巴基，
啊，三百一。
我想要把这个名字弄好，我也不记得了。
啊，也是。
想要打的，你这个是一个什么东西噶？我
啊。
想要打你，感激马索贝阿达乌特什，
感觉
这
就
把
不
吉
记。
他阿甘乌蒂感激马索，莫西纳，哪里还有阿德
感
格
觉就
乔
不
布
记。
丁？
cash，把这三页码数打遍。
马索甘贝，这把吉
嗯哼。
cash。
Sebab saya dah bagi statement bank kat. Saya dah serahkan statement bank.
Ayah, boleh tahu berapa hari masuk punya duit tak? Dalam bank punya. Hari
Maknanya
berapa?
saya setiap minggu, setiap hari Jumaat.
Setiap hari Jumaat. Hari hari berapa boleh tahu tak? Sebab sini dalam bank statement tak dapat dan nampak ada gaji masuk.
Oh, setiap saya masukkan setiap hari Jumaat.
Hari
Saya
Jumaat.
masuk sendirilah.
Hari Jumaat, emak berapa? Emak berapa?
Tanggal berapa hari Jumaat?
Hari
Setiap
Jumaat.
setiap minggu hari Jumaat saya masukkan.
Masuk berapa ringgit?
400 macam tu, kadang-kadang 500.
400, 500. Boleh tahu hari berapa tak?
Tarik dia.
Ya, ya, tarik.
Tarik sekejap ni. Ini hari bulan, 12 hari bulan.
You punya bank statement ya lah. Bulan Jun punya.
Nah, bulan Jun.
Ayah.
6 hari, 5 hari bulan.
5 hari
12
Jun.
hari bulan.
Hello. Hari berapa?
Hari berapa? 5 hari bulan. 6.
5 hari. 5 hari.
5 Jun. 5 Jun.
5 Jun.
5 Jun. 12 Jun. 19 Jun.
You bank statement lah. Hari 8 start punya.
8.
Hari 8 Jun start punya. Tak ada hari 5.
Oh, tak penuh eh? Tak mana?
Oh, ya. Yeah.
Okay, nanti saya ambil balik statement.
Okay, Nasen sekali lagi apa statement?
Saya ambil statement untuk bulan 6.
Okay, send dengan self kan?
Hmm?
Boleh send dengan self. Bank statement.
Sekejap lagi saya pergi bank sebab bank dekat dengan site tu dekat kawasan saya kerja.
Okey, terima kasih.
Okey, nanti saya hantar.
Okey.
Okey.